Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sellimlek lilek li qed tisma Radio Lauretana u għadhom kif daqqu l-erba ta' war nofsinhar u ser tkunu għall-nofsija fil-kumpanija TA Janet
u TA Chantel. Hawnhekk ġol studios ta' Radio Lauretana, it-tekniku tagħna Lelio Spiteri qed iħoss entużjażmu tal-lum li ser jaslu nieqen fosna.
Ekku eċċitament kbira mbarra fil-pjazza u ġew ukoll fl-studios. Issa ser nagħtu l-bidu ta' Summertime bid-diska I Want to Break Free tal-Queen.
Thank you. life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side.
President American George Washington kellu snin u forot li kien mamula mill-adam tal-balena.
Maja, ikollok l-adam tal-balena ġaħal, ek. Nistram, ta, ek.
He, disprezzjoni biex ikollu snin ux.
Ek nasib.
Kiku kontamel ek inti?
Le, zgur l-ad. Nipreferi nikol, nikol ikel maffeċ mill-li bl-adam tal-balena.
Issa naraw. Xinti xieħ inti jaqaw l-kisnin xtaħsib.
Marret, mbat naraw.
Menna, naddu għal kontinet toħra. Sun is up, ta' inna.
illum għandna preparata għalikom xi ftit informazzjoni dwar il-ġelat.
Il-ġelat huwa taħlita ta' krema friżata, għalhekk bl-Ingliż insejħulu ice cream. Huwa taħlita mhux friżata għal kollox ta' zokkor, ħalib u ovvjament it-toma partikolari. Uħud mill-aktar tomiet li nħobbu huma ċ-ċikkolata, il-frawli u l-vanilla. Imma llum il-ġurnata hawn ħafna tomiet differenti bħal pereżempju tal-cookies jew anke tal-banana.
Kumpanija internazzjonali li jaħdmu l-ġelat jider li ħolqulna għad ta' tomiet ġodda li mhux bil-forsi fakruna fil-ġelat, anzi bil-kontra. Fil-kapitali Ġappuniża Tokyo, wieħed jista' jsib jixtri ġelat tal-gambli, arnit jew laħam taż-żiemel. Jeżistu wkoll verżjonijiet għal-veġeterjani b'tomiet bħal tewm, soja bean jew seaweed.
Ristorant f'Berkshire, wieħed jista' jordna granċijiet jew sardin fuq ġelat bit-toma ta' toast. Kumpanija tal-ġelati f'Dorset l-Ingilterra ħolqot toma ġdida oħra ta' ġelat tal-bżar aħmar. Kossux, tgħid se jkun kiesaħ jew jaħraq.
Fil-kumdità tad-dar, wieħed jista' jagħmel il-ġelat fil-freezer jew billi juża magna apposta għall-ġelati. Imma jekk tkun se tagħmel eluf ta' litri tal-ġelat, ma tistax tagħmel dan f'darek. Fabrika tal-ġelat, l-ewwel ħaġa li tiġri hi li jiżnu l-ingredjenti u jitħaltu kollha f'daqqa. Wara, din it-taħlita tiġi pastorizzata. Dan ifisser li tiġi msaħħna f'temperaturi għoljin ħafna. Biex inqerdu il-bakterja kollha li jista' jkun hemm fija.
Din it-taħlita tiġi wkoll omogenizzata. Dan ifisser li l-bżiżaq tax-xaħam li jeżistu fil-ħalib u l-krema jiġu mkisra biex jiġu iżgħar. Bekk din it-taħlita tkun aktar lixxa, titlaħjar u ma ddubx x'aqsek malajr. Wara din it-taħlita titħalla għall-ammont ta' sijat tiksaħ biex bekk ix-xaħam jifforma qishom kristalli żgħar. It-tomiet varji paċ-ċikkulata jew xi tip ta' frott jiġu miżjuda f'dan l-istadju. Din it-taħlita tiġi mgħoddija minn makkinarju apposta fejn jifriża ftit mill-ilma li fih il-ġelat kif ukoll iddaħħal l-arja fil-ġelat fl-istess ħin. Iktar minn nofs il-volum tal-ġelat u arja.
Mingħajr l-arja, il-ġelat ikun biss silġ. Biċċiet tal-frott, ċikkulata, karawett jew anke xi gallettini jiddaħlu fit-taħlita f'dan l-istadju. Wara, il-ġelat jiġi pakkjat u jitqiegħed fi freezer apposta. Li tniżel it-temperatura sa 40 il-grad Celsius taħt iż-żero.
L-oriġini tal-ġelat. Tip ta' ikel bħal-ġelat jidher li jittikel għall-ewwel darba fiċ-Ċina. Madwar is-snin 618 u s-sena 94 wara Kristu. Ir-re Tang of Shang kellu 94 raġel tas-silġ li kien mamula minn taħlita mill-ħalib tal-buflu, tqiq u kannella.
Tip ta' ġelat ieħor ġie vvintat miċ-Ċina madwar is-sena 200 qabel Kristu. Meta taħlita ta' ħalib u tqiq ġie tiffriżata billi ġie tippakjata bejn il-borra. Huwa mifhum li l-imperaturi Rumani kienu jibgħatu lill-iskjavi tagħhom fuq l-għolja fuq l-għolla montanja biex iġibu l-borra li din wara kienet tingħatala ftit toma ta' frott u tisserva.
Jingħad li r-re Charles l-ewwel tal-Ingilterra kien offra l-kok tiegħu somma ta' 500 sterlina fis-sena biex iżomm sigrita r-riċetta tal-ġelat mill-kumplament tal-Ingilterra. Marco Polo kien ra l-ġelat waqt il-vjaġġ tiegħu fiċ-Ċina u introduċih fl-Italja.
Naħseb li wara din l-informazzjoni fuq il-ġelat naħseb ħajarnikom xi ftit.
Jiddependi fuq liema toma tal-ġelat tkun. Eżempju, dik li kellok toma ta' bżar aħmar u tewm. Ma naħsibx li tanti hija daqshekk.
Tal-laħam taż-żiemel.
Miskin min ħobb iż-żiemel hux.
Ekku.
Mena, ngħaddu għal kanzunetta oħra bl-isem ta' Tarzan Boy ta' Baltimora.
Give me the other, give me the other, chase tonight.
ċ-ċikolata toqtol il-klib. Dan għaliex iċ-ċikolata taffetwa il-qalb u s-sistema nervuża tal-klib. Biss ftit grammi huma biżejjed biex joqtlu kelb żgħir.
Meta huwa din semmija tagħtux ċikolata lill-kelb tagħkom jekk ma tidux imut miskin.
Sakemm ikollok eżempju ħabiba bħali li għandha kelb żgħir u jdejjaqkom xi ftit u lura tit naqra ċikolata biex.
Naf li għalija tajt.
Taqtalulek jħassra.
U le miskin qabli qed jismana bħalissa. U ma jorqodlix il-lejla.
Ġenit, jħassra. Il-klib ma jifhmux bl-Ingliż, sefenna fien.
Aħna bil-Malti qed nitkellmu.
Iva. Ta' bilħa. Mena, zbali.
Ma jimportax.
Kanzunetta oħra, kanzunetta Mr. Saxo Bita.
Alexandra Stan.
Tajt li l-melodija ta' diska tal-ABC u dik ta' Twinkle Twinkle Little Star hija l-istess.
Mela min ivvinta t-tieni darba kien naqra mhux oriġinali naħseb hekk.
Forsi jrid juża dik il-melodija għaliex kienet sabiħa.
Ma ġbitu.
Jien qatt ma kont naf sa xin rajt din dan il-fatt jiġifieri.
Ma notajt vera. Insomma, issa ser ngħaddu għad-diska I Was Made for Loving You ta' Kiss.
Thank you.
mill-lipsticks li jintużaw fost l-ingredienti li kollhom insibu l-qxur tal-ħut.
Tgħid jużaw biex jiġi leq jew xi ħaġa hekk.
Jista' jkun, imma m'għandik xafenti kwiet għax lajjin naħseb laqas inti ma tużaw lipsticks jiena nippreferi l-lip gloss.
Ver, vera. Naqdis kustanti li jkunu jafu din.
Issa n-nies jiddeċiduhma kif hawn jużawhom jew le. Mena, wasalna fl-aħħar tal-programm passoltu.
Ekku, wasalna fl-aħħar u llum. Għan spiċċaw bil-kbir?
Bil-kanzunetta celebration ta' Cool and the Gang.
Għax il-lum?
Celebrazzjoni kbira għax il-wasla ta' nipen fosna. Waħna minnaħħa tagħna ma baqgħu nixnejdu lkom ħlief.
Ciao!
Celebrate and have a good time.